Koordinátor projektu Hate Free Lukáš Houdek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste pro projekt Nemlčíme otevřeně popsal svoji zkušenost se sexuálním násilím. Zajímá mě, co vás k tomu přivedlo. Proč jste to udělal?
V podstatě, protože mě oslovila iniciátorka toho projektu Veronika Hábová z Jablonce nad Nisou, ale vlastně i proto, že já o tom tak nějak v průběhu už mluvím otevřeně, ne takhle úplně do médií, ale spíš na různých přednáškách nebo hlavně ve svém okolí a donutili mi k tomu vlastně okolnosti.
Můžete mi v krátkosti a vlastně divákům říct to, jako obsah toho sdělení, vlastně co se vám stalo jako malému?
Když mi bylo 5 nebo 6 let, nevím teď úplně přesně, tak byl jeden takový kluk, asi 16-letej, 17-letej. Jehož máma navíc pracovala s mojí mámou tehdy. A on se s náma, jako s těma malýma dětma, kamarádil tak nějak. A bylo to vlastně nějaký prestižní se s ním kamarádit, protože byl starší, s náma se jinak ty dospělejší lidi nebavili. A on si mě tak jako vybral, tak to byla taková jako pro mě prestiž tehdy. A zavedl mě do takového jednoho činžáku, do sklepa. A tam potom, když našel takový zákoutí, tak mě tam nutil k různým věcem sexuálním, jako nic, rád bych jako předestřel, že to nebylo nic jako brutálního, po čem bych měl nějaký fyzický následky. Nicméně to nebylo takový to ukazování přirození mezi těma spolužákama ve školce, což je asi
běžný. Protože mu bylo tolik, kolik mu bylo.
Ale byl starší dost a bylo to už jako, bylo to dost sexuální.
Vy to říkáte i v tom videu vlastně, že jste v určité fázi života o téhle zkušenosti mnoha svým známým i novým známým vlastně říkal. Tak by mě zajímalo, jestli to, že jste s tím teď vyšel vlastně jako oficiálně ven skrz to video, které prostě se sdílí a bude sdílet určitě i dál a bude viset prostě na tom projektu, tak jestli to pro vás mění situaci nějakým způsobem?
Úplně ne, protože lidi kolem mě to vlastně tak nějak ví právě, protože jsem o tom docela mluvil v tom nějakým vlastním kontextu a vlastně mi k tomu donutili okolnosti, kdy jsem zjistil, že se to na tom malém městě, odkud jsem, takže se to tam jako říká jako dobrý vtip, protože jsem to kdysi řekl jednomu kamarádovi a ten to vlastně řekl všem ostatním a od té doby se tradovaly takové jako vtipné historky.
O vás?
Vlastně. O mě, o tom, jak jsem byl znásilněný někde v průchodu u výtahu a vlastně se tomu všichni hrozně smáli a říkali si to jako strašně vtipnou historku, protože já jsem tehdy ještě byl dost šikanovaný kvůli své sexuální orientaci, ale právě tohle to byla historka už asi z doby mých 7 let a vlastně to už předznamenalo to, že se o mě říkalo, že jsem teda gay nebo holčičák, aniž já jsem to ještě jakoby věděl, takže ono se to jako se mnou táhlo a tak se to nějak spojilo dohromady a když já jsem potom asi v těch 18 letech zjistil, že od svých nejbližších přátel, který mi řekli, že se několik let tohle to říká, oni mi to jako neříkali, protože si mysleli, že to je nějaká blbost, a hrozně se tomu smáli, tak mě se úplně udělalo špatně. A tehdy jsem se vyautoval s tímhle.
Vyautoval ve smyslu tím, že jste to řekl?
Že jsem to řekl, no, že jsem s tím šel ven pro ty svoje nejbližší a pro mě to vlastně tehdy byl obrovský šok.
Byl to těžký krok pro vás?
Určitě byl, protože vlastně to celou dobu dusíte v sobě, přestože to tam všichni ví, ale tak nějak si myslím, že to není pravda.
Vy jste jako nevěděl, že to vlastně vědí, jestli jsem to správně pochopil.
No, já jsem to tak nějak jako tušil, nebo ono to je to hrozně těžký popsat, protože já jsem byl terčem různých jako nadávek od jakživa a i jako fyzického násilí od různých vrstevníků, a takže jsem jako úplně nevěděl, co všechno ví a co neví. Nicméně jsem tam netušil, že existuje takováhle vtipná historka, která se v podstatě zakládá na pravdě a že se tím jako teda celý město hrozně jako baví.
Jestli vám tehdy bylo 5 nebo 6 let, jste říkal, tak jak jste vlastně s tím naložil jako malý kluk? Jako co jste s tím udělal? Komu jste to řekl?
Já jsem tehdy, když se to jako dělo, tak jsem vlastně, to je vlastně taky jako docela zajímavý, si myslím, že já jsem vlastně nevěděl, co se děje, když se to dělo, ale věděl jsem, že to je něco špatného. Že to je něco, co by se dít nemělo a cítil jsem strašnou vinu, jako sám za sebe. Já jsem byl strašně poctivý dítě. Taký pravdomluvný.
Že vy jste udělal něco špatně.
Že já jsem prostě něco udělal. A takže jsem nesnes tu vinu a hned jsem šel a řekl jsem to mojí mamce. A ona tehdy, to, co já jsem si pamatoval, potom bylo, že mi jako řekla, jako, že se mi něco zdálo, nebo ať to jako nechám bejt. A
tatínek tam nikdy nebyl?
Ne, s tím já jsem tyhle ty věci jako nikdy nerozebíral. Ne, že bychom měli nějaký hrozný vztahy, ale prostě jsem to vždycky rozebíral spíš s tou mamkou. A tehdy vlastně mě v tom tak jako jsem měl pocit nechala A tak jsem si to nějak nechal v sobě a potom jsem to řekl tomu kamarádovi, který to řekl jako ostatním.
Ale řešil vlastně, jste to s maminkou někdy potom, po letech?
Řešili jsme to a to mi jako do dneška strašně mrzí. Já teda doufám, že nebudu nějak sentimentální, protože o tom jako dokážu mluvit, ale vlastně, když se dojdeme na rovinu s tou mamkou, tak je to pro mě těžký. Já jsem to proti ní vlastně hrozně často používal, když jsme měli různý konflikty v dospívání, jako hrozně nevybíravě. A jak jsem potom poznal později, tak ona vlastně vůbec netušila, že se něco takového stalo, takže...
Jakože ona to nepochopila tehdy?
Ona to tehdy nepochopila. Já jsem vlastně vyrůstal celý ten život asi do nějakých třeba 27 s tím, že mě v tom nechala, že to jako nechtěla řešit, aby neměla problémy v práci, když to je jako její kolegyně, že to vlastně bagatelizovala. Ale tehdy, kdy já tím, že se ještě věnuji jako umělecké tvorbě, tak jsem si tyhle věci nějak jako ventiloval v té svojí tvorbě a chtěl jsem tomu člověku, když bylo takový výročí našeho toho, jako řekněme, vztahu, tak jsem mu vytvořil takový album a že chtěl jsem mu ho předat, protože se to nějakým způsobem zase otevřelo to téma. Přišla za mnou moje mamka a řekla, že ten člověk umřel, jestli jsem to vím. A já jsem si jako říkal, to si jako snad děláš srandu, že za mnou jen tak jako potom všem přijdeš mi tohle říct a zase mi do toho hodíš. Tak jsem se šel podívat na parte a zjistil jsem, že to není on, ale jeho bratr. Takže město zase otevřelo, měl jsem potřebu to uzavřít. Mm-hmm. Tak jsem vytvořil tohle album s tím, že mu ho jako předám. A přišlo mi...
To album vypadalo?
Bylo to album, takový strašně pěkný album, plný fotek mě od té doby, co se to vlastně stalo, až do nějaké dospělosti. A bylo tam přáníčko takový to trapný s těma šampaňskýma skleničkama s číslovkou 21, protože to byl ten, to bylo to výročí naše. Kdy jsem mu jakoby napsal, že prostě to vím, co udělal a že mu to jako odpouštím, ale ne kvůli němu, ale kvůli sobě v podstatě.
A dal jste mu to? A
chtěl jsem mu to dát, ale právě jsem to chtěl ukázat tehdy mojí mamce. To mi jako napadlo, že vlastně je to fér, protože já už v tom Stříbře nebydlím. Ale ona jo, a ona se případně bude potýkat s těma následkama toho kroku, protože já odjedu zase do Prahy. A když jsem jí to ukázal, to album, tak ona byla úplně v šoku a v tu chvíli vlastně zjistila, že se to dělo. A to album se mu nakonec nepředali, protože ona ta hrozně chtěla, ona chtěla jít i se mnou. Hrozně brečela. A vlastně měla pocit, že se lhala jako matka, protože je pro mě těžký o tom mluvit. Ale nepředali jsme ho, protože jsme nechtěli, aby vlastně se stala nějaký další jako tragédie, že by si třeba ten člověk mohl vzít život, jako, nebo něco takového, že vlastně pro nás to vyřešilo to hlavní, co my jsme potřebovali a to byl ten jako určitý problém, který tam byl mezi mnou a mojí mamkou.
A ten už není?
A ten už vlastně jako není. A vlastně teď ona je hrozně statečná, protože tyhle ty moje rozhovory sleduje a hrozně mi v tom fandí, ale vlastně vždycky probrečí celý den, takže je to pro ní
vlastně
hrozně těžký.
A znova slyší. Se s tím člověkem nikdy potom už nemluvil?
Později jsem s ním mluvil, když mi bylo třeba o 5 let později, tak opět mě někam vytáhl. A já jsem s ním vlastně šel jako jen tak se projít, protože mi to vlastně zajímalo. Jako, já to nedokážu asi popsat úplně, ale něco jako nestalo. Ale od té doby už jsem ho pak neviděl, ale potkávám ho. Když jedu na návštěvu k rodičům, tak ho potkávám. Ten člověk má děti.
To je zvláštní jako moment, to musí být, ne?
Je to hrozně mrazivý. Já jsem se v tom jako, myslím si, že jsem v tom celkem vyrovnaný, když to možná teď kontakt nepůsobí. Ale tohle mě vždycky jako dostalo vlastně, když to po ulici a najednou potkáte toho člověka, který vlastně ve finále, on je hrozně důležitou součástí mýho života a asi vždycky bude, dokud bude naživu. Přestože jako tam není žádný kontakt.
A on, kdyby to teď, on je ve Stříbře. A on, kdyby to teď viděl, tenhle ten rozhovor, tak on ví, že se mluví o něm?
To by mě právě zajímalo. Ale já jsem nikdy neměl vlastně tu odvahu, jako... Měl jsem jít s tím albem, vlastně ho jít nějak konfrontovat. Ale obávám se, co by to mohlo způsobit. A možná fakt nemám tu odvahu na to teďko, no.
V tom videu v projektu Nemlčíme, tak tam potom mluvíte i o své dospělosti už a o nějaké zkušenosti s, řekněme, s nějakým zneužitím i v dospělosti. Já jsem to vlastně úplně nepochopil, přiznám se. Úplně jsem jako nepochopil, jako k čemu tam došlo, jak je možné po takové zkušenosti ze svého dětství, s tím vším, jako, jakou zkušenosti sebou nesete, vlastně jak kdyby to zopakovat.
Je to vlastně určitá vyrovnanost, kterou já myslím, že už dneska jako nemám, že jsem se s tím srovnal, ale v určitý době to dospívání je to, když si uvědomujete tu svoji sexualitu nebo sexuální orientaci po tom všem, co se stalo, tak jsem měl hrozný problém s přijetím vlastního těla a toho jako sexuálního života. A měl jsem hroznou potřebu si jako dokázat v určitý moment, že pro mě to tělo není důležitý, že prostě můžeš mít moje tělo, ale nikdy nemůžeš mít moji duši, ono to je trochu trapný, protože... ale tak to prostě bylo v tu určitou chvíli a měl jsem potřebu si jako dokázat vlastně, že to tak není. Takže jsem měl třeba několik partnerů různých a tak nějak jsem tomu nechával volný průběh. A tehdy mě oslovil strašně charismatický člověk, aristokrat v podstatě, který žil v Itálii a pozval mě tam, ať mě chce hrozně poznat. A já jsem to bral právě hrozně romanticky, protože jsem současně hrozně toužil potom mít nějaký vztah, kde se budu cítit bezpečně a nebudou mi ty lidi jako využívat, což se vlastně dělo v těchhletěch, celkem logicky v těchhletěch jako situacích. A tak jsem tam jako jel, když mě tak chtěl hrozně poznat, poslal mi letenku a dneska bych to už samozřejmě jako v životě neudělal, jo, ale tehdy jsem prostě naivně asi, já nevím, kolik mi bylo, prostě 21, tak jsem prostě odjel. No a bylo to takový vystavený růžový zámek, kde mě zahrnoval různýma jako darama a tak, a, no ale pak prostě za to něco chtěl a tak si to vzal, i když jsem to já vlastně jako
proti
nechtěl.
Vaší vůli?
Proti mojí vůli. Takže jsem to vlastně zažil v dospělosti a znova, ale vlastně jako jinak. Já už jsem s tím nebyl tak jako, nebylo to pro mě tak těžký, protože pro mě vlastně nejtěžší ta věc na tom dětství není ten samotný akt, že k tomu došlo a co se dělo, protože mě to nějak jako vlastně neublížilo jako fyzicky. Pro mě hrozně těžký bylo to, co se dělo potom a to přijetí vlastně toho faktu a toho, že se o tom jako nemluví. Vy vlastně kdykoliv cokoliv jako naznačíte, jako dětská oběť takovýhle zneužití, tak vám každý říká, že to se přece neříká, jako nech si to pro sebe, víc, jako tohle je jako naše věc v rodině.
Vyhledal jste někdy jako odbornou pomoc? Protože tohle, co popisujete, to jsou jako evidentně jako strašný jako psychický rány.
Nevyhledal, já jsem se s tím, jako myslím, fakt jako srovnal. Našel jsem nějaký vnitřní klid. Až na to, že se to takhle někdy jako otevře, a pak jsou na to nějaký reakce a tak. Ale vždycky jsem se s tím vyrovnával sám, takže na žádný terapii jsem nebyl, protože jsem asi neměl tu naprostou potřebu, jo? Že já tím, co dělám, tak si myslím, že bych neměl problém jako jít někam, kdybych cítil, že tu potřebu mám, ale vlastně nemám a naopak mi potom pomáhalo, když jsem se o tom s někým mohl bavit, vlastně někomu o tom říct a často se mi pak stávalo, že se ke mně dostávali lidi, kterým se to stalo taky.
To by mě právě zajímalo, jestli třeba po zveřejnění toho videa a plus jako nějaké výzvy v rámci projektu Nemlčíme, tak jestli to vlastně na sebe nabaluje další lidi, kteří možná získají větší odvahu to říct vlastně a podělit se o tu zkušenost.
Určitě. Už když jsem dělal právě ty svoje věci v té tvorbě, tak jsem to jednou nazdílel jednu z těch věcí na Facebooku a hrozně se to sdílelo. To je už nevím kolik let zpátky. A tehdy se mi ozvalo jako velké množství lidí. A asi nejsmutnější byl případ jedné starší paní, která už má, myslím, vnoučata. A v životě to nikomu neřekla, že se jí tohle stalo jako dítěti. A vlastně jí to strašně tížilo. Byl jsem první člověk, který mu to napsala. Chtěla se i sejít. Nikdy jsme se teda nějak nesetkali, protože jsme každý byli z jiné části jako republiky. Ale přišlo mi to tragický, jakože že ona je vlastně o tolik starší, možná dvakrát tak starší než já a pořád si to nese sebou a není schopná to vlastně nikomu říct a vlastně to ničí ani svým dětem, protože se bojí, jak by se na ní ty lidi jako dívali. A tohle je pro mě, podle mě na tom to nejtěžší. Já jsem se vždycky hrozně bál, jak ty lidi se na mě budou koukat, když jim to řeknu, že to je hrozná hanba, že se vám to stalo. Jako, teď to neříkám to, co si myslím, ale
rozumím.
Jak to cítíte, když se vám to stalo a ono je to tak i na tom malém městě se to tak jako bere, že to je vlastně, možná dneska ne, ale tehdy to jako byla ostuda.
Ten projekt Nemlčíme, tak k čemu by měl vést?
Ta Veronika, která s tím přišla, tak ona sama se stala obětí nějakého zneužití a vlastně se to snaží přetavit něco pozitivního, podpořit právě ty ostatní oběti, protože se ukazuje, že když s tím nějaká oběť jde ven, tak samozřejmě to ostatní nějak nakopne k nějaký akci. Minimálně, že třeba vidí, že v tom nejsou sami, což byl taky hrozně těžký moment pro mě. Jsem si myslel, že to týká jenom mě. Mm-hmm. Ale současně chci dělat samozřejmě osvětu, protože to spousta lidí pořád nějak bagatelizuje. Mně se třeba taky stalo, když se mnou nějaký video točili Amnesty International na tohle téma, tak pod tím videem potom byly komentáře, že jsem třeba byl nějaký vyzývavý. A já se potom jako musím říkat jako dítě, jako co jsem tak asi mohl jako dělat. Jo, že vlastně
sítě,
že skutečně jako pod tím najdete takovýhle názory lidí, takže to očividně potřeba i u tohle tématu.
Jenom pardon, ale... A teď se to možná vrací k tomu, jako, co děláte za práci, to znamená, že koordinujete vládní projekt Hate Free. S tím přece musíte mít jako velkou zkušenost, protože pokud prostě máte jako přednášky a pokud se sdílí videa a píše se prostě o vašem příběhu, tak zvlášť na sociálních sítích prostě to musí být jako relativně plno takových nenávistných sdělení.
No, ale se pletu? Čekal bych jich vlastně možná víc.
Tak to v tom případě je možná dobrá zpráva.
Protože já si myslím, že by to možná nějaký lidi proti mě mohli chtít použít. Ale že to je fakt jako hodně přes čáru, si myslím. Jo, jakože asi by se takový lidi našli, stejně jako snašli lidi, kteří moji kolegyni Lucku Bytalovou tahali za to, že má rakovinu a dělá o tom kampaň. Tak jako taky lidi najdete, ale kolik lidí je takových, jako moc ne. No, jako. Takže myslím si, že v tom jako ta soudnost nějaká asi je, ale... Myslím si, že po tomhle rozhovoru se najdou lidi, kteří mi budou psát nějaké urážky. Nicméně pro mě i tohle je vlastně nějaká ochrana, že na mě ty lidi nemají jako co vytáhnout už. Jo. Takže vlastně to... já to vlastně jako řeknu a už na mě nemají co.
Z vaší zkušenosti, myslíte si, že v Česku jsou gejové nějakým způsobem stále ještě stigmatizováni?
Myslím, že určitě nějakým způsobem jo. A třeba teď zrovna jsem... On to s tím úplně nesouvisí, ale s tou stigmatizací ano, teď nebudu řešit nějaký medicínský důvody, protože nejsem lékař. Ale třeba jsem si ověřil před pár dny, že skutečně stále jako gay nemůžu darovat krev. A to mi prostě přijde jako stigmatizující.
Nemůžete darovat krev jako
člověk,
gay?
Pokud má člověk jako sex s mužem, tuším, že v roční lhůtě, že bys musel být v ročním celibátu, tak pokud bych chtěl být domluvený, tak tu krev dát nemůžu.
Pod nebezpečím jako viru HIV?
Zřejmě, že jsem jako riziková vlastně osoba. No. Mm-hmm. Ještě jsem si to jako ověřoval před pár dny, protože mi to přišlo jako vlastně neuvěřitelný, že v dnešní době něco takového je. Možná tam jsou skutečně nějaké relevantní důvody. Nicméně vlastně to stigmatizující tohle třeba mi přijde. Mm-hmm. A takových věcí je víc.
Ať se vám daří a děkuju pěkně za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Thank you.